Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كوجمتوتا دقي فتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله كرقر سربي قداتين سقنتاتين يتنزل هجاك ورسدت بركم تقوب لبابر يسدو مساقل أكلاكو سجرا أغسط ديدي مساقل بركم لماف قد سدت أكلاكو سميلاديا تكاهو هاقي يديدي مسادي بركم لماف قد أكلاكو سبيا كنية تسنيف ديهاتو سقنتاكو يارباك أبني استيديو سينيجر غما كيسو ميسوتين أم فرحي آدم كتا تكنيكا نور الهدى وجده دان إسي وجين ترا جلق أبرتي وديف
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجم تور لغي فتوت راديو نور الهدى كباس أدي فنو قيار لاتي كم نساني ديسا كساني ديسو لنا باس من الاسلام وران اليو پوليسي نانو سومالي آنا لي قدي نهارر جي باكي ست علي اللارا واتي اسنين درب غنم نانو ساعة فوريت علماء وطافي درغ قوت آنا حرمايا ران موت ترب درب آنا ميو ملوك اي عرد روغي كي ست حليلا ليو پوليسي تميت دمانيف دي گرسغي ساني دي بيوف قوبي رجراني رد حليلا كان راوات تهو بي كمير حليلا قويا اسنين كانان نمشان اكمدي ساني في نم افوري مو كم فوراني دي من تهو نم نبيل بلاندو بسنو فيم Akanam nukun jedit ke summon nukun magala haramaya rala mile torbe darbe ana mayu muluk etti. Liyu polisi nanno somaleti mit damanif de gersakabatani iddo halellan itira watam arada rogge dakani osogar ana haramaya debi uf kopi irrajiran kan irratira watam taunufim.
Manguddo shekan ulamai chu shek Abdulatif, shek Akilfa ulamai chichum tura. Magala haramaya makina gutani makina furgutu kairo hawasa manguddo ummata kenya khani asinti dume khana lalu davye chachira khani dufani iddo rogge jamtu dufani asbulani isani ummata lalani janiddo awalcha sanifi ummata kenya lale uldebu demu kharrati liwaili nittibawdan kan liwaili dan rasasa rukutaman namota afuri khannenimmo ummata kanen kabamanimo nama afura mar kasani ti argaman kan ira nama sadifi dala takka kabamani arkali yuali arkajira nanda matimpane
halilla rawotam kananis namon mi daman sadike summota de garsaf dufayotan namni tokko jirata ana mayu mulukke kan ke summota birmatuf achturan ira aktaybe kamer namon liyu policin ukkam faman guya kalesa kallaki faman tawsbe kamer Namun madaan gar hospital magal harari dabar famani ka wal anama jiran taus ode fannun argam nebs. Namun madaani wal anama jiran Ramadan Junaid Jafar Muhammad Abdullah Sabur Nabil Abdi fi Sheikh Ibrahim namota jedaman taus maddenu fiman. Ode fannu wal fakkatun gujum isnina August jiddami torba barkum lamaf kuda saddeet arad dale ana chinaksan zoni makannisa jalat argaman kesati waran liyu polisi nanno somale halilla rawatun namon nishammadaw madden gabasan. Namot madaan jiddu afurgar hospital hararit kandabar famantawus jiratan nanni chirra bilbilandu bisnufim. Ak jiratan kunnu fimet waran liyu polisi kun arad dale anicha afur kesat weerar rawachun arad da zoni makannisa ra nam nishan mit damegar hospitala dabar famu akasmas arad dale hafan ra mit danga hinjiru namon mit daman kunni nimmo ummata nagayati jid. Harillan godin chake sat rawatam har as kan hammate ittu fiyotaw ana kumbi magala minno arad da haro dim tu senun mesha warana gurguddan halillan kan rawatam tawu maddenuf kabasan.
Rakko amma ta tujira ran tanara gumbe kaisa umote liju policy na no saniti no rama ole namoni sadi battal battu bale namoni ja midan kamati man madu antun lawale jirani
sabab nisan arda kan godani fi yoka alella kana kan duralle num rawatamma o gande kesan kanatti karda kunini hardum dufane kas godan sabab nisan godani fi mali me katbetutti
Arahan rumah kita di cara kanan dulu magalah gudjo alisya masani gubah turani namu tetu sani sitat turani arahan rumah o isat di cara amma toko kilometer lama magalah rafa gati argama itu kuni danga balibat tu bi wuri kayu sani gudan danga balibat tu bi sani cya magalah di kopau
amma nanu senjira mu magalah aradani sana kabatam fanjira
tuanu arado ta jaha kan nanu sani kan purasani jirani Aradota jangan sengkai sa magala gudit tiana aradota sanira titarre galai aradoni sun magala sene timar fahamai jira amamu magala sengkai sa nao basura viali sengurai.
Ulama onni fi duaton bike na gurguddon garbiya debian. Ulama otu gurguddo bike na jiddu Sheikh Idris Dagani fi Sheikh Muhammad Zain Zahraddin Saudi irra halkan isnina garbiya tkan debi ayyotaw. Kalesa ganam subi bufat ayyara bole erogani tawasni muslima la kofsan heddu tsay simanna ho agode fijir. Akasmas ganam kalesa tis masjida shagole kam magala finfinnet sagantan simanna ho ankangoda meftawus be kamer. Odefano bratin ulama onur guddon bi kenya kesa jirata turan garbiya debi uf kopi erra jiratun be kam. Hayam rabbi guddatin guya jimata ulama onu kun kenya raka ani salata juma aboda finfinnet nisenu jedame egam. Ulama onne garbiya debi uf kopit jiran Sheikh Ali Jimma, Sheikh Muhammad Wado, Dr. Saifuddin Hussein, Sheikh Ahmed Taha Hassan, Sheikh Ahmed Najashi fi Sheikh Tamam Qasim yoka Abu Mus'ab yotahan Sheikh Ali Jimma waggad dami jaha bi orma ke sajratan Sheikh Muhammad Wado waggad kudasaddet Dr. Saifuddin waggad soddomilam Sheikh Ahmed Taha Hassan waggad afurtama ol Sheikh Ahmed Najashi waggad dami jaha Sheikh Tamam Qasim waggad kudasaddet bi orma makis kan turayotaw inshallah guya jimata august sodomi tokbarkum la mafkura sadeti garbiyan ni debiu biyake sattis ulama on gurguddon isan simachuf kan qopaya jiran tawun be kamer polisin federala nanno somale ke satti je qumsa je darba kahen la kofsina mota guya tokkota je famani sagaltami jah taw beksis Hogganaan poolisii federaalaa komishinar Zainuu Jamaal ibsa guyyaa kaleessaa kenneen jeequmsa jii darba adoolessa 27 2010 magaalota gurguddoo naannoo Soomaalee keessatti ka'een lakkoofsi dhalattoota naannolee biroo guyyaa tokkotti ajjeefamanii 96 ta'uu hime. Magaalota lubbuun namaa keessatti galaafatam jidduu jigjigaa Wardar qabrii daarii fi godeen keessatti argamu. Komishinar Zainuu Jamaal akka jedhetti badii fi ajjeechannaan achi keessatti raawwatama amantii gosaa fi naannoo irraa dhufan adda baasuun qindoominaan geggeeffame. Haalli namoonni kunniin itti ajjeefaman suukkanneessaa fi haala dhalli namaa tokko kan biroo irratti raawwatu miti jedhe. Komishinarichi ajjeecha fi badii kan hoggansi naannichaa duraanii itti yaaduun dargaggoota heegoo jedhaman qindeesse leenjisuudhaan kan raawwachiise ta'uu ibsi. Poolisiin federaalaa guyyaa isniinaa pirezidaantii naannicha duraanii Abdi Illee To'annaa Jal kan oolche yoo ta'u dabalataanis guyyaa kaleessaa hoggantoonni naannichaa jaha kanneen mirgi himatamu dhabuu irraa mulqame to'annaa Jal kan oolan ta'uu beeksise. Pirezidaantii bulchiinsa naannoo Soomaalee duraanii Abdi Illee dabalatee qondaaltoonni naannichaa afur guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaataniiru. Abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaalee barbaachisa tahan guutachuudhaaf mana murtii guyyaa 14 kan gaafate yoo ta'u Abdi Illee namoo dhibee garaacha fi dhiibbaa dhiigaatiin dararamaa waan jiruuf mirgi wabii naaf haa eeggam jechuun gaafate. Manni murtichaatis gaafilee eegam lamaanii irratti murtii kennuuf borwaaree boodatti beellamee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan waraan Arabaa Yaman keessatti yakka waraanaa raawwatu ibsi. United Nation akka jedhetti gamtaan waraan Arabaa Saudii fi Emireetiin hogganam haleellaa finciltoota husii irratti raawwataa jiruun lubbuu lammiilee nagaa hedduu kan galaafate ta'uu beeksise. Gabaasni kibxata kaleessaa United Nation irraa bahe gamtaan waraan Arabaa haleellaa finciltoota irratti raawwatuun lammiileen nagaya akka hin miidhamneef of eeggannoon godhaatsuura haalan xiqqaa ta'uu ibsi. Gamtaan waraan Arabaa haleellaa qilleensa irraan Yaman keessatti raawwateen lammiileen nagaya 10,000 akka ajjeefamanii fi uggurri buufataalee doonii fi daandii qilleensa irra kahaames seera addunyaa kan cabse ta'uu gabaasni kun ni mul'isa. Ejensiin gargaarsa daa'immanni UNICEF gama isaatiin akka jedhetti waraan hamaa Yaman keessatti deemaa jiruun walqabatee beelaa fi dhibeen guyyaatti daa'imman 130 kan du'an ta'uu beeksise. Gamtaan biyyoota Arabaa Saudii fi Emireetiin hogganam waggaa 3 fi jaha dura mootummaa Yaman deeggaruun finciltoota husii Iraaniin deeggaraman irratti duula bal'aa jalqabuun isaan yaadatamu. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo har'aa qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadha.
Hayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiheessiteef galata guddaa argadhu. Weeraara liyyuu poolisii kanas rabbiin quwwaa isaatiin nurraa deebisu.
ilahi suma dandayani ni bayta dibde nujirtu khaysani tidin walani tana nasridani ilahi suma dandayani ni bayta dibde nujirtu khaysani tidin walani tana nasridani
maqa qadin dur zawahun da ya rabbi bismillah inja atitna kabi murada nagay nagar gari dubbe atina tisika anindu bane aybe iblis jinni finsi nurra kabi ya rabbi din ratir baganu dabe unda mu'min tota wali galji qalbi qadama nagama habashi arabi wa qadan nazirandam rati ya rabbi dharma dini ya chude muafan kabi ya rabbi zuma dandayani fidin walani tanasri dani
الحمد لله رب العالمين يا رب القنيق يا سفارسنا هند الرجال جزين وغندين كنا ديني تكوغدو خقم أغمنا الصلاة والسلام على نبينا علي صحابو تهتانسنا نيقى صحابو تاسم التابعين مسلم توتا كلي نشوف مؤمنا
يا ربي الآن سوما فارفماني في دين والآن تنسر داني
كم جمتوتها دقي فتوتكينيا أما قمو قبي هادو سلف دبر شيكا كينا جالتا ما شيك محمد وادو الدين ترتي غاري
حياة السلف كراور رميل كيدا كرا جنة الفردوسين اتين بربادن Sena Salafota Kopintun Sheikh Agina Jalatama Sheikh Muhammad Wadutin Guya Kudishan Kaysati Yeroto Kwisini Fdihati Hayatu Salaf
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين فارون كربي كينياتي كمسلم توتران وتاسس إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى ومنه وكرمه سقنتا حياة السلف اتفوبنا سنرى عناية السلف بالقلب warroonni cocolleen nuun duratti dabran mee qalbii isaanii tana akkamitti itti yaaddawaadhaa turan nyaata dhugaatii gara gadda barsanii olitti qalbii isaanitti yaaddawan uffata qaamatti uffatanii olitti qalbii isaanitti yaaddawan dhukkuba qaamaa ka wal'aanatan sanii olitti qalbii isaanii wal'aansa godhan maaliif jennaan li'annahu idhaa fasadat فسد الجسد كله يرو قلبين تنبد بالكفر والنفاق والفسق منافق مادان كافر مان فاسق مان ظلم أدادات ميد أدادات فسد الجسد كله قامن هندنو بديجرا قامن قران جهنم تيجو أعظنا الله من عذاب النار كنفجتش أيها المسلمون والمسلمات ummanni asiin dura dabre qalbii isaanii tan hedduudhatti yaaddawan hedduu isii qulqulleessuudhaaf shirkiif shakkirraa macasiyaa adda addaatirraa itti yaaddawan jechuudha qalbii isaanii dhiqan iimaanaan zikriidhaan qalbii isaanii qaran sibiilli tokko yoon qaramin dandi'aawee bada jedhan duuba muruu dadhaba qalbiin tunis yoon qarin ni dandi'oyti wanni isiin qaran isiidhaan qulqulleeysan dhikrullaahi cazza wajalla yaquulu llahu tabaaraka wataaalaa alaa bidhikri illaahi tatma'innu lquluub dhikrii rabbiitiin rabbi yaadachuudhaan rabbii kana guddisuudhaan isa faarsuun isa kadhatuun isa eejechuun dhikrii rabbi مخلوق ذكروا ديساني دنيا ذكروا ديساني خالق ذكروا ججو ورى دنيا ذكروا ديساني خالق ذكروا نعم ميك آتمي بني آدمي ترى كذكر ملبو إساق وفتق وابت بكا قيت فمدوبت
kazikrima ummatota qofatti dhaabbate bikka gahetti ilmuma nama haasa kazikrima duniya qofatti hafe meqatam bikka gahetti bikka olutti inni duniya maasa namni qalbiin isaa qulqulliidha arrabni isaatillee qulqulli ka qalbi rabbi zakkarte arrabnillin ulbaasi rabbi zakkara rabbi zakkarran qaamaaf qalbiidhaan qalbiin isaa ziqjetti raggaatu heewasan qabdu gammaddu alaa bizikrillaahi tatma'innul quluub na'am yahya bin mu'aadh waanjee duuba mafaawizu dunyaa tuqta'u bil aqdaam wa mafaawizu al aakhirah tuqta'u bil quluub amni dheertuun imaltuun dheertuun karaan dheeraan tokko miila fuudhanii ijjachuudhaan nama jalaa gabaabbata makiinaatti yaabbachuudhaan miilaan itti fiiguun makiinaa yookaan itti yaabbachuun yookaan xayyaara itti koruudhaan gabaabsattaa jechuun karaa dheeraa aakhiraa dheertuu sanammoo maaliin gabaabsattee ta'e godhatta wa mafaawizu al aakhiraa tuqta'u bil quluub amni aakhiraadha karaan dheeraan aakhiraa sun qalbiidhaan gabaabsama qalbii tee tanaani karaa fagoo san qaxxaamuruu dandeessa ma'anaan kanaa yoo qalbiin tee tolte aakhiraa argattaa jechuudha. Na'am ayyuhal muslimuuna wal muslimaat ummanni salafa akkanatti qalbii isaanitti yaaddawan وقال أيضا رحمه الله ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من عمل أضل به عليه نعم هجي تكد لغي هجي خيري دا خيري جل إيدا لغي فلان أو مرة ما أسيا جئيدا لغي تأسي كيستي غرتيد وبلبوك يدد بيجو tawbaa rabbirra barbaadu saniitu wayyaa dhaje ee gartee macasiyaa takka ta namni qoma itti dhaawatee khayrii gartee itti fakkaatte ofu jireechu sanirra kamtu caala waan macasiyatti beeytee dalaytu ka sodaataa dalaytu rabbiillee nan dhiisu iiroo kam ta ayyaa santurra lashi tamirra ka qoma itti dhaawataa sawaaba naa qabdiyyu khayrii naa qabdiyyu jedhaa dalaganirreechu macasiyaa garii ka namni akkas yaadu jira na'am قلبي في تلفت العناية بالقلب يو قلبي في تنتي يا دوي وان دلقو الجيرو كان مع سيام ومع سيامتي الدبا فتنمني وإلا ولمد في دلقائج وان سلا اتهلاكمو سواب ترقل لجل التأفوف أكس يا دونسا اتهدو رب الرأي الدبا فتشو رب الرأي كأيجج نعم الدبافة شو أبو الركاكة قال حذيفة المرعشي المرعشي رحمه الله ما أصيب أحد بمعصية أعظم من قساوة قلبي وان جردوبة نمنت كلهم بديدان دليدان تبودا واهن تقامن دلي الرقودو تاتين وقوقين قلبي ترجع قلبي وقويدو musiibaan guddoon balaan guddoon namtichaa ofin argu malee ofin beeku malee ofin dhagahu malee ittin fakkaatu malee qasaawatu qalbihi musiibaan musiibaa olii ta warri isaa dhumaturra caaltu musiibaan musiibaa olii ka gartee manni isaa gandi isaa qabeenyi isaa barbadaawurra caalu musiibaan guddoon silaa yoo beeke qasaawatu qalbihi kurraafi maatii isaatiifi dachii isaa qabeenya isaa hunda kasaaruurra caaltu qalbii yeroo imaanan qabaatin yeroon qulqullaawin duniyaa dhabutu isii rakko santu isii salphina santu isii yaachisaadha ammaa qalbiin nama muminaa yoo dilaawe yaaddawa نعم. فضيل بن عياض رحمه الله أنجي خصلتان تقصيان القلب حال لما قلبي قوي ستيجي ولما قلبي تانا قوي ستي كثرة الكلام وكثرة الأكل ولمين الراتك دبي دميسو تكت سنو مهازو قدت سنو مهازو وفين سنو مهازو يرمني الناس وليسن جريتو. نعم وان فايدة كبوتي وان فايدة كبنتي ولما قد لسن اقاتو اني حال مؤمنا زلا حال مؤمنا وان بو ايساكو مالي دبتو ربو من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه تولينا اسلامنا ارتجات الراج وان اسياتش سن ديسون جيجو وان بو ايسان قبن ديسون اسلامنا اساتول الراج غاف اسلامنا انما هن تولين وما اسان قلچن تنو اسان الى اللن هون دقرتي تلك جد اي كيس سينا اولايجو المنا ما قول كيس سينا اولايجو وكثرة الأكل تلميسو أنياته دميسو ونك ألبينا مغوغيسو حلالتي حرامتي غرو مغورتا قوف جرين ليسو اتما قد ديبا أجبو دا غرانا دوكو بجا حسابا ملينياتي جيجو حاكما دا قمال لك باسا ميلالا ركو نعم يعني إسا غرا إسا قوف جيجو ega yan isa gara isa qofa gutu te guten ni swaga kisut tigedi isa idan yom zikri rabbi yadati qalbi inma rabbi yadati ni gukoidu سجنتك يسمت رامنا ربي وانبرن وافهم سيستون هذا ليس يسوم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء
حياة السلف
استاذ كينيا جالتا ما في كبزا ما شيك محمد وادو ربي نسن راه جالتو بكم سران بكم سسني هذا بلو سنينجن
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا عليك توكلنا مظلومين فانصرنا
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا
يا رحيم ارحمنا
عليك توكلنا مظلومين فانصرنا
بسم الله ما كربيتني موتي موت ما انسى دنيا ديني
يا رحيم ارحمنا
لا شريك لك كندي وهي يا ربي عدوي نراده الحمد لله سفارسنا فاروكيت الروح في مرقانسنا
يا رحيم ارحمنا
سفارسنا لا شك زيادا يا ربنا نوفلافس عبادا الصلاة والسلام على النبي سيد العجام والعربي
يا رحيم ارحمنا
عدد ما كان وما يكون وعدد الحركات والسكون
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا
يا رحيم ارحمنا
عليك توكلنا مظلومين فانصرنا
كنغي فتاجر الراديو نور الهدى سغنتا دي بسديف تربات من تربفا كنغي اربا سنيف تمسا اجرتودا قبيني تانسوني سنيف هي سنو قبي غاتنا اسلاماتي
غاتنا ججبا وفي نتفنو
غاتنا اسلاما سغنتا كنا كيساتي غافلي ادوي مسلما يرو هدو ردد دي بياني غافة چودان مسلمو تتين دماسو فدانيف ديبسا قوبسا هايون اسلاما ديبسان افان ارومو تهيكني سنيف دي غاتشن اسلاما
غاتشن ججبا وفي نتفنو خرالا فائرني ولنبرسي فنو
Good evening doctor
اكام ولت دكتور ان كامباني دوني كيسات تواتا غرغرتاتي عذاب في جنن نينجرا نمني آرين كياكونا كمي وانا كنا كنت عمل انا منتي تقولي تنامنو
Well that's the question that how do I know that hell and heaven
غافين وبريس غافته عذاب في جنن نجرات چوسانه كميتين بخ
namni adii waan kanatti akkamitti amana? An amantii takkatti illee amanu jedha. Obboleessa, amantii jechuun maal jechuudha? Amantiin karaa jireenya keenya ittiin gaggeeffanna. Amantiin jireenya keenya akkamitti gaggeeffatta kan jiru si garsiisa. Namoonni hedduun waa'ee amantiitiif cinquun fedha. An dhaladheeraa waan barbaadeen dalaga. Jireenya keenya akkamitti gaggeeffachuu akkaan qabu ni hin beeka jiru. Fakkeenyaaf gara bosonaa yeroo duraatiif deemtee ajannu. Firiiwwan bosona san keessa jiran hundi summii qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaanii hin beektu. Firii argatte hunda yoo nyaatte tarii firii summaawaa nyaattee du'uu dandeessa. Maal gochuu qabda ree? Ogeessa gaafachuu qabda. Sirrii mi obboleessa? Yoo si dhukkube eenyu bira dheexxa? Yeroo dhukkubsattee isa dheexxa?
Gar doktoraa dhaqa.
Maaliif? Sababaan doktoroonni dhukkuba wallaanuu irratti ogummaa qabu. An ilma namaati. Of wallaanuu hin dandeenye jechuun dandeessu. Sun waan quraanni suuraan haala keessatti dubarsiisa. Quraanni suuraan haalli suuraa 16:48 irratti akkasumas suuraa Anbiyaa suuraa 21:7 irratti akkana nuun jedhe.
Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun.
Yoo kan hin beekne taatan warra beekumsa qabu gaafadha. Haaluma wal fakkaatuun jireenya keenya gaggeeffachuudhaaf ogeessa gaafachuu qabna. Ogeessa keenya eenyu? Ogeessa keenya eenyu? Isa nu uume. Eenyutu nu uume? Rabbi olaanaatu nu uume. Kanaafuu ajaja Rabbi olaanaa jala deemuu qabna. Yoo jireenya Rabbii dhugoomsu didde kaasee takiyyaa kan quraanni kalaama Rabbiitti ijuu laala. Kaasee tasan keessatti karaa loojikaa fi saayinsiitiin jiraachuu Rabbii mirkaneessee jira. Yoo awwaama taate immoo obboleessaati awwaama. Ati awwaama.
Ifan maan jette?
Ati awwaama.
Lakki.
Awwaama miti. Eegasuu ati maal ree? Rabbiitti amantaa?
An humna ho'i ni amana. Garuu?
Gaariidha. Rabbiitti ni amantaa jechuudha. Humna jettee waamtus supernaachunaal jettee waamtus Rabbiitti ni amanta jechuudha.
Waan wayiitti ni amana.
Waan wayiitti ni amanta. Garuu maqaa isaan beektu. Maqaan isaa Rabbi. Humna jettee waamuu dandeessa. Waan barbaadde jettee waamuu dandeessa. Yoo Rabbiitti ni amanne kaasee takiyyaa kan quraanni kalaama Rabbiitti ijuu laaluu ni dandeessa. Humni sun eenyu akka ta'e yoo hin beeknellee kaasee takiyyaa quraanni kalaama Rabbiitti ijuu laaluu dandeessa. Kaasee san keessatti. Karaa saayinsaawaan karaa shakkii hin qabneen Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa jiraachuu isaa mirkaneessee jira. Akkasumas quraanni kalaama Rabbii ta'uu isaa mirkaneessee jira. Gara gaaffii keetti haa dhufu. Yoo humna wayiitti amana jette amantiitti ni amanta jechuudha. Akka dikshinarii Oksfoorditti amantii jechuun humna jabaa ilma namaa tootutti amanuu fi gabbaruu qaama gooftaa ta'e yookaan sanama gabbaruudha. Kana jechuun ati amma amantiin jiraachuu isaatti ni amanta. Dikshinarii bantee yoo dubbistu amantii jechuun humna jabaa ilma namaa tootutti amanuu jechuudha kan jiru argatta. Ati ammoo humna sanitti ni amanta. Qaama Rabbi ja'amu yookaan ammoo sanamoota gooftaa ja'amanii gabbaramanitti amanuu jechuudha. Ati amma amantiin jiraachuu isaatti ni amanta. Garuu maqaa amantii keetiin beektu. Kanaafuu an amantii hin qabu hin jiin. Ammas waa'ee humna kanaa beekuu yoo barbaadde kaasee takiyyaa quraanni kalaama Rabbiitti ijuu laaluu dandeessa. Amma gara gaaffii kee kan bu'uuraa dhufnu. Azaabaa fi jannanni jiraachuu isaanii akkamitti mirkaneessuu dandeenya? Kaaseetota kiyyaa kan amma duraa yoo dhaggeeffattee jiraatte waa'ee saayinsiitiin walqabatee wantoota hedduu quraanaan walqabsiisee mirkaneessetiin jira. Saayinsii fi quraana yoo wal bira qabnu waan quraanni waa'ee saayinsii dubbate keessaa wantoonni 80% guutumaan guututti sirrii ta'uu isaanii mirkaneeffameera. Quraanni waa'ee saayinsii hedduu haasawa. Wantoota inni irraa dubbatu kanneen nuti dhiyeenya kana beekne. Waa'ee astiroonoomii, waa'ee boca lafaa, waa'ee dhoohinsa guddaa, ifni addeessaa ifa balaqqeessee malee ifa isaa ta'uu dhabuu isaa, waa'ee marsaa bishaanii, waa'ee baayoloojii, waa'ee bootanii, waa'ee ziyooloojii, waa'ee embiroolojii haasawa. Yeroon ammarra jirru yeroo saayinsii fi teeknooloojiitti. Quraanni waa'ee wantoota kanneen maal dubbataa jennee yoo qoranne wanti argachuu dandeenyu waan quraanni waa'ee saayinsii dubbate keessaa kan dhibbeen taa 80 ta'u guutumaan guututti sirrii ta'uu isaati. 20% shakkisiisaa kan jiru keessa jira. Sirriis hin jaamne. Dogongoraas hin jaamne. 20% kana keessa 0.1% ta'uu dogongora hin jaamne. Shakkisiisaa jaamne. Kanaafuu akka loojikii kiyyaatti 80% kan ta'u guutumaan guututti sirri yoo ta'e 20% san keessaa ammoo 0.1% kan ta'u yoo dogongora hin jaamne inshaallaa 20% hafe sunis sirriidha ni jaama. Kun amantii loojikiiti. An ogeessa fayyaati. Quraanni waa'ee astiroonoomii dubbata. Waa'ee embiroolojii dubbata. Waa'ee jeenetiksii haasawa. Wanti quraanni dubbate hundi sirriidha. Ati ammoo obboleessa ati osoo doktorummaa qabduu azaabatti amantaa? Jannatatti amantaa? Jinnootatti amantaa? Du'a booda jireenyaatu jira jettee amantaa jettee na gaafachuu dandeessa. Kanaafuu loojikiin kiyya saayinsiin humna jabaa waan hin qabneef qabxiilee 20% ta'an mirkaneessuun itti ulfaate. Saayinsii wantoota kanneen mirkaneessuun dandeenya. Tarii saayinsii waggaa shantan booda yookaan waggaa kudhan booda wantoota kanneen beekuu danda'a. Haa ta'u malee saayinsiin har'a sadarkaa sanarra ga'uu hin dandeenye. Parsantiileen diidamaan kan saayinsiin sirriidha yookaan sirrii miti jee mirkaneessuu dadhabe sunis inshaallah sirrii ta'uun isaanii ni mirkaneeffama. Karaa jiraachuu azaabaa fi jannata ittiin ibsu keessaa tokko isa amma siime kana. Karaa biraatiin karaa salphaadhaan. Quraan osoo hin fayyadamsiifne obboleessa gaaffii salphaa si gaafadha. Qabeenya namaa saamuun gaariidha moo hamaadha? Saamichi gaariidha moo hamaadha?
Saamichi waan hama.
Hamaadha. Intala dubraa gudeeduun gaariidha moo hamaadha?
Lakki hama.
Hamaadha. Amma gaaffii tokko karaa loojikiitiin si gaafadha. Mee anaa kana maafiyaa guddicha jiyyaati. Ansaamtuu guddaadha. Karaa loojikiitiin akkasumas karaa saayinsiitiin annama saayinsii fi loojikiiti. Karaa saayinsii fi loojikiitiin saamichi kun anaaf hamaa ta'uu isaa naa mirkaneessiti ammumaan tana saamicha dhaaba. Sababuma takka saamichi anaaf maaliif hamaa akka ta'e qofa anaaf mirkaneessa. Sanboota saamicha ni dhiisa.
Namoota biraa miidha. Warra biraa miidha.
Namoota biraa miidhaa? Ammaaltu na dhibere. Ayyoon saamee jarri miidhame. Ayyoo riyaala kumaan lakkaa'umaate faayidaanaaf qaba. Filmii ittiin ilaaluu danda'a. Hoteela urjii shanii ittiin dhaquu danda'a. Namoota biraa yoo miidheessa aananan miidhu. Wanti ansi gaafadhe saamichi anaaf hamaa ta'uu isaanaaf mirkaneessa. Namoota biraatiif hamaa ta'uu isaatiif miti. Awwaayeen namootaan hin jiru. Saamichi anaaf maaf hamaa ta'e yoo maallaqa kumaan lakkaa'ameete inni miidhame maaltu na dhibe? Awwanta na miidhuun qabu yoo namni wayii miidhame awwanti na miidhu jira. Ammaallaqa saniin bashannanuu fiilmii ittiin ilaaluun hin danda'a. Soorata barbaade nyaachuu hin danda'a. Kanansi gaafadhe anaaf saamichi maaf hamaa akka ta'e loojika quubsaa tokko qofa naa kenna. Namoota biraatiif hamaa ta'uu isaarraas hin gaafanne. Ammaa fayyaa guddaadha. Humna jabaan qaba. Annama saayinsiiti nama loojikiiti. Anaaf saamichi maaf hamaa akka ta'e sababa loojikaa tokkoon naaf mirkaneessa. Ani saamicha ni dhaaba. Ayyee yaalika. Yaali takka. Maaf hamaa ta'e? Deebiin hin jiru. Yeroo 20-30 yeroo hanga dandeesse yaalii godhii deebiinaaf kenna.
Akkumatu jetti. Amantiin karaa jireenyaati.
Waa amantiiti miti. Saamichi maaf hamaa akka ta'e naa hime. Gara amantiin deemin.
Lakki. Gar qabxii sanii ni dhufa.
Waa'ee qabxiiti miti. Dura saamichi maaf hamaa akka ta'e naaf hime. Qabxii ta'e boodatti deebina.
Kanaafu sun karaa jireenyaati.
Waa'ee karaa jireenyaati miti. Akka ati yaaddutti anaaf saamichi maaliif akka hamaa ta'e naaf hime. Ani saamicha ofirraa dhiisa.
Akka yaadutti saamichi namoota biraa miidha.
Namoota biraa miidhuun isaa anamaan na godha. Saamichi ananamiidha.
Sababi isaa.
Namoota biraa miidhuu isaati miti kan gaafadha. Ananamiidha.
Egaa hawaasa keessatti uumamne hawaasa walitti dhufuun keenya ni oolamu. Hawaasaan ammoo wal dur dhaabachuu dandeenya.
Hayyee hawaasaan walitti dhufnaan wal arguu dandeenya. Anis hawaasa ilaaluutti jira. Maal inni rakkoon saamichi maaf anaaf hamaa ta'e?
Hawaasis hin kabaju.
Hawaasni kabajuu dhabuun isaa maal narraa hir'isa? An chikin biryaanii nyaachuu danda'a. Gara mana filmii deemee filmii ilaaluu danda'a. Gara hoteela urjii shanii deemuu danda'a. Hawaasni kabajuu fi kabajuu dhabuun isaa jijjiirama maaliifidha? Hawaasni amma tokko ni kabaja haa jennu. Hiyyeessi achi jiru ammoo waan nyaatuun qabu. Namni sun gammachuu qaba.
Lakki.
Nuti nyaata nyaannu barbaanna moo hin barbaanne? Jiraachuudhaaf soorataatti ajajamna. Hawaasni nama kabaja jenna. Garuu namni beelaan du'u jira. Indiyaa keessatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman beelaan du'u jiran. Kabajni hawaasaa maal jijjiirama fide? Ankasi gaafadhe saamichi maaf hamaa ta'e kan jiru akka naaf himtuuf. Anis deebii yoo argadhe saamicha dhaaba. Anaaf saamichi maaf hamaa ta'e? Hayyeemee uummata asitti argame jidduu namni isa gargaaru jira? Saamichi maaf hamaa ta'e? Deebii hedduutu jira. Anu si gargaara. Poolisiin si qaba jechuu dandeessa. Sababaan loojika gaariin tokko poolisiin si qaba kan jiru. Sirri moo sirri miti?
Sirri.
Ati garuu deebii kana naaf hin kennine. An si gargaarutti hin jira. Garuu obboleessa ammaa fi humna jabaa qabu akka teessitti himeera. Poolisoonni to'annaa kiyya jala jiran. Ministeeronnis to'annaa kiyya jala jiran. Maafiyaa gurguddaa ilaalle. Maafiyaanni gurguddoon poolisoota of jalaa qabu. Poolisoonnis warra maafiyaa kanarraa kafaltii argatu. Poolisoonnis kafaltii anarraa waan argataniif. Maaf na hidhu. Saamtoonni xixiqqoon akka keetii waatu hin qaban. Yoo hatte ni qabamta. Ammaa fe'aa guddaa waan ta'eef poolisoonnis ministeeronnis anarraa kafaltii argatu. Kanaafuu to'annaa kiyya jala jiru. Saamtoonni xixiqqoon akka keetii saamuu hin danda'an. Saamtoonni gurguddaan akka kiyyaa garuu saamuu danda'u. Ammas si gargaara. sababni biraammo tarii namni biraa dhufee sisaamuu danda'aa kan jiru ta'uu danda'a. Anwaardiyyoota dhibbaa lakkaa'ama waan hin qabuuf namni isaamu hin jiru. Hunduu duubaan dhaabbatanii eegu. Hattuun xixiqqaan garuu eega saameen booda nama biraatiin saamamuu danda'a. An garuu ardiyyoota hedduu waan hin qabuuf namni isaamu hin jiru. Boodigaardii dhibbaan lakkaa'aman kan meeshaa waraanaa AK-47 qabatanii dhaabbatanii ni eegama. Kanaafuu loojikiidhaan saamichi maaf hamaa akka ta'e ibsuun si rakkisa. Beekumsa saayinsii fi teeknooloojii qabdutti fayyadamte saamichi maaf hamaa akka ta'e nama mirkaneessuu hin dandeessu.
Kanaafuu ilmi namaa amansiisuuf waan dogoggoraa yoo hojjette wayita dootu.
Maaltu dogongora saamichi dogongora ta'uu isaa yoo hin beekne jalqaba saamichi dogongora ta'uu isaa mirkaneessuu qabda. Saamichi bakka kamitti dogongorate? Saamichi dogongora ta'uu isaa yoo mirkaneessite yoo san waan dogongoraa hin dalaginaa jettee nama gorsite. Kanaafuu maaltu sirriidhaa maaltu hamaadhaa kan jiru akkasii himu uumaatti ajamta. Nyaata kamtu gaariidhaa kamtu hamaadhaa kan jiru akkasitti himuuf doktoratti ajamta. Nyaanni kun summii qabaa kun ammoo kan nagayaatii appilsiif gaariidhaa waayildiberiis ammoo summii sitti ta'aa jee doktoratu sitti himu. Rabbi caalaa ammoo doktorri waan hunda sitti himu hin jiru. Obboleessa loojikiidhaan wayitaasofnu maafiyaan sun bodigaardota qaba. Namni isa miidhuu danda'u hin jiru. Garuu seerri kun nama hunda adabuu hin danda'u. Italii keessa maafiyaa hedduutu jira. Indiyaa keessattis namoonni rakkoo hamaa keessa jiran hedduutu jiru. Seerri namoota kanniiniif homaa godhuu hin dandeenye. Seerri kiisha isaanii keessa jira. Haa ta'u malee ati akka nama aadii tokkootti namoonni kunniin adabamuu hin qaban jettaa? Intala dubraa gudeeduun gaarii moo hamaadha? Namoonni hedduun kan ijoollee dubraa gudeedan ni jiru. Ijoollee dubraa gudeedu. Wanti godhame tokkollee ni jiru. Seerri isaan qabuu hin dandeenye. Kanaafuu namichi kun adabamuu hin qabu. Sirri moo sirri miti?
Sirri.
Garuu namoota hedduu addunyaa kanarra argineerra. Maafiyaalee gurguddootu ture. Maallaqa miileenaan lakkaa'amuu qabu. Osoo eenyu waa isaan hin godhin du'a nagayaa du'an. Namoota kanniiniif murtiin wayii jiraachuu qaba. Deebiin waan kanaa rabbiin uumeen kenname jira. Suuraa Al-Imraan, suuraa sadaffaa, ayaa 185 irratti kullu nafsiin daa'iqatul mawt. Lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha. Mindaawwan keessanis guutummaan kan argattan guyyaa qiyaamaati. Jireenyi duniyaas meeshaa gowwamsaa qofa. Du'aan booda kaafamuun hin jiru taanaan jireenyi amma jiraachaa jirru kun jireenya haqaa yookaan jastiis miti jechuudha. Wanti nuti jennu haqni dhugaa guyyaa kaafamaa fi mindaasan kennama. Uumaan keenya rabbiin olaanee guyyaa san murtii dhugaa ni kenna. Nama waatu hin tarii ati ammas haamtuu guddaadha. Fakkeenyaaf amma ati maafiyaadha. Ani musliimaa jennu. Namni arras miidhu hin jiru. Poolisiin to'annaa kee jala jira. Namni kun adabbii argachuu qaba jees gaafannaan eeyyennaan jedhe. Ati maafiyaa guddaa taatee yoo hatte namni biraa si'atu hin danda'u. Garuu nama kanaaf murtiin kennamuu hin qabu. Saamtoonni hedduun namoonni akka raawwatan hedduun yoo du'aan booda kaafamni jiraate malee nagayaan addunyaa sanarraa galan jechuudha. Yoo du'aan booda jireenyi biraa hin jiraanne saamicha hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu. Dubroo gudeeduun hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu. Kitaabni dachii sanarra jiru kamuu Maazar Tereezaanis Mahaatmaa Gaandiinis saamicha hamaa ta'uu mirkaneessuu hin danda'an. Sababni isaa gaafii takka si gaafadha. Akka seenaan nutti himutti Hitler yahudoota miiliyoona 6 ta'an gube. Yahudoota meeqa?
Miiliyoona 6.
Seerri Hitler to'annaa jala oolchaa jennu. Hitler yahudoota miiliyoona 6 ta'an osoo lubbuun jira waan gubeef adabbiin ati yakka isaa kanaaf madaala jettee kennitu adabbii akkamiiti? Adabbii gahaa kennuuf dandeessaa? Obboleessa.
Haggaaf duutii dhageessis tursiisa.
Hayyee adabbiin kun yakka inni yahudoota miiliyoona 6 gubeef madaalaawaadha. Mana hidhaatti galchuudha moo gubuutu hamaadha?
Gubuudha.
Kanaafuu adabbiin guddaan ati isaa adabuu dandeessu osoo lubbuun jiru isaas gubuudha. Haa ta'u malee kunis namoota miiliyoona 6 keessa nama tokko qofaan walqixxata. Warri hafe kan miiliyoona 5 fi 1,900 fi 1,999 fi 1,999 waa'een namoota kanneen yoo seera kamiin namoota kanaaf haqa yookaan jastiis kennuu dandeessa? Garuu quraanni suuraan isaa suuraa 4ffaa ayaa 56 irratti akkana jedha. Dhugumatti warra keeyyatoota keenyatti kafaran nuti ibidda isaan seensifna. Dhawaata gogaan isaanii gubatuun akka isaan laalaa dhandhamaniif jecha gogaa isaaniif jijjiirra. Kanaafuu Hitler namoota miiliyoona 6 eegaa ajjeese rabbi azaaba isa seensisa. Azaaba keessatti ammoo gogaa haaraa yeroo miiliyoona 6 isaa kennee isa guba. Asitti miti. Addunyaarraa boodaa sanitti. Azaaba keessatti. Kanaafuu ani Hitler nama miiliyoona 6 akka hin gubneef jecha wanti ani isaan jechuu danda'u dachii kanarratti ati nama miiliyoona 6 yoo ajjeeste rabbi ammoo yeroo miiliyoona 12 azaaba keessatti si gubaa kan jiru. Adabbii kana asitti isaa kennuu hin dandeessu. wanti beekuu qabnu hubannoo azaabaa fi jannataatiin malee saamichi hamaa ta'uu nama mirkaneessuu hin dandeessu. Dubra gudeeduun hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu. Sababa kanaaf uumaan keenya rabbiin olaane kan ilma namaa hunda uume maaltu nuuf hamaadha? Maaltu nuuf gaariidha kan jiru nuuf hime? Seeraa fi heera jiru nutti hime. Isa kanatu amantii jaama. Kanaafuu wanti ati godhuu qabdu kitaabban jiran keessaa isa kamtu dhugaan rabbi olaan irraa buufamee kan jiru adda baafachuudha. Qorannoo eega gaggeessiteen booda quraana ta'uu isaa hubatta. Kitaabban amantii hundi waa'ee rabbi olaanaa haasa'u. Kitaabban hundi gara kitaaba xumuraa fi golabbii quraanaa akka ilaalu nutti akeekan. Ergamaa xumuraa fi golabbii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jala akka deemu nu himan. Deebisaa siif kennee jedhaman.
Ifaan golgoloyinee ka dukkana mooyuu ilaahin nuuf ibsee ka hundaa dandayuu akka darra cabdee dhugaan ifabbayuu nuura lhudaan ifee rabbiin nuuf akaayuu.
Mashaallah hayyuu keenya guddaa Dr. Zakir Naayik. Rabbiin bakkuma jirtutti si haa teessu ilmi dachaa dachaan si haa dabaluu siin jenna. Obboleewwan qophii tana gama afaan Oromootti nuu hiiktanis jazaakumullahu khayran rabbiin isin irraa jaalatu isiniin jenna. Egaa kabajamtoota dhageeffattoota keenya fedhii rabbiitiin sagantaa keenya kan guyyaa har'aa asumarratti goolabuuf deemna. Anfar Hayyaadam kutaa teeknika Nuurul Hudaa wajji ta'uudhaan hanga ammaa isin wajjin ture Abbaa Simnal Islaam Abu Ibtisaamii fi Muhammad Siraajis nu wajji turanii isinis dhageeffattoonni keenya hanga ammaatti waan nu wajjin turtaniif galata guddaa argadhaa isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة